AQSh 19-chi asr oxirida xitoyliklarning mamlakatga kirishini taqiqlagan. Ikkinchi jahon urushi davrida esa yapon amerikaliklar maxsus lagerlarda saqlangan. Shunday ekan, Trampning musulmonlarga qarshi chaqirig'i qanchalik konstitutsiyaga mos yoki zid?
I think it's a political non-starter.
Bu siyosatga ham, konstitutsiyaga ham to'g'ri kelmaydi. Bema'ni g'oya, deydi huquqshunos David Kohl. Georgetown universiteti professori nazarida musulmonlarni ajratish uchun prezident avvalo Kongress ruxsatini olishi kerak. U bunga erishgan taqdirda ham qaror baribir noqonuniy bo'ladi.
The establishment clause in the First Amendment prohibits.
Konstitutsiyadagi birinchi o'zgartirish hukumatga biror dinga xayrixohlik qilish yoki qarshi chiqishni taqiqlaydi, deydi Kohl. Oq uyga ko'ra, Tramp bu gapi bilan prezidentlik uchun noloyiqligini ko'rsatdi.
If your first act as president is to put your hand on the Bible and swear an oath to preserve.
Prezident ishga kirishishi bilanoq Injilga qo'lini qo'yib, konstitutsiyani himoya qilishga qasam ichadi. Janob Tramp olg'a surayotgan siyosat bosh qomusda belgilangan qadriyatlarga zid, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Ammo hukumat musulmonlarga qarshi shunday vakolatga ega yoki ega emasligi yuzasidan huquqshunoslar fikri bir xil emas. Ayrimlarga ko'ra, hukumat immigratsiya masalasida keng vakolatlarga ega bo'lib, davlat yoki millatiga qarab alohida qoidalar joriy etishi mumkin. 19-chi asrda xitoyliklarga qarshi qabul qilingan qonun shunga bir misol. Chunki AQSh konstitutsiyasi xorijliklarni himoya qilmaydi, deydi ular. Yaponlarni alohida lagerda saqlashdek chorani esa hozir amalga oshirib bo'lmaydi, deydi Kohl.
While the decision at the time
o'sha paytda hukumatning bu qarori bekor qilinmagan. Buning yagona sababi shundaki, hukumat qayta bunday choraga boshqa qo'l urmagan, deydi huquqshunos professor. Yale universiteti professori Ahil Amas esa musulmonlarni ajratish mamlakat qadriyatlariga zid ekanini aytadi.
American religious pluralism has been a light unto the world, a model for
Amerikadagi diniy pluralizm dunyo uchun ziyo va namuna bo'lib kelgan. Donald Tramp xuddi shu narsani tushunmayapti. Bir so'z bilan aytganda, uning takliflari Amerikaga xos emas, deydi u. AQShda va butun dunyoda tanqid ostida qolganiga qaramay, so'rovlarda Tramp yetakchilik qilishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
We're not winning anymore, folks. We're going to have to start winning.